Dobré ráno. Máme oba bratry kazatele na výjezdu pastorů, tak jsem se přihlásil trošku z bázní, že teda bych mohl to nějaké slovo říct, protože tady nejsou ani jeden. A už nějakou delší dobu vnímám jedno slovo, které bylo takové, nebo takovou osobní zkušenost jsem měl. A na základě toho bych chtěl mít dnešní slovo. Je to slovo s názvem Jakému učení nasloucháš, takže to bude trošku takové učení o učení, a když to možná Vladek slyší, tak asi trne, ale doufám, že to nebude taková nuda, jak to zní. Na úvod bych možná chtěl říct krátce, proč jsem toto téma vybral. Těch důvodů je samozřejmě víc, ale možná je důležité si nějak uvědomit znova, jak zásadní je to, čemu nasloucháme ve svém životě a čím si nějakým způsobem ovlivňujeme. Teďka nějak ovladač nefunguje, nebo... Jo, už funguje. Tak je možné si nějak uvědomit, co je vůbec smyslem učení, ať už to jsou v podstatě jakékoliv informace, tak jakékoliv učení nebo cokoliv, co přijímáme, nějakým způsobem formuje naše myšlení a to pak ovlivňuje to, jakým způsobem jednáme v našem životě a výsledkem toho je v podstatě to, že nějakým způsobem pak vypadá i náš život podle toho, jak jednáme. Takže to myšlení je zcela zásadní pro to, jak vypadá náš život. A kdysi jsem si říkal, že v podstatě to, co tady Vladek na počátku říkal, že teologie není podstatná, přece jenom křesťanství není o nějakém náboženství, ale je to o vztahu s Kristem. A s tím naprosto souhlasím a myslím, že ta osobní zkušenost je úplně stěžejní, abychom neměli jenom v hlavě nějaké informace, ale zároveň jsem si neuvědomoval, že v podstatě je tu možná takové zbytečné dvojí dilema toho, jak mi nefunguje ten ovladač. Pořád mačkám a nic se neděje. Jo, že tady nějaké dvojí dilema toho, že v podstatě nějakým způsobem si myslíme, že omlouvám se, teďka mi utekla myšlenka, protože pořád tady nějak zápasím s tím ovladačem. Neuvědomil jsem si, že když to hodně zobecníme, tak v podstatě náboženství je nějakým souborem přesvědčení, teda toho, co věříme nějak o Pánu Bohu a jak ho máme správně uctívat. A tak jenom ty zdravé a správné představy jsou pro nás důležité, abychom měli o Bohu, protože tak budeme schopni být v tom správném vztahu s Bohem. A pokud ty naše představy budou falešné a nějakým způsobem nebudou odpovídat té realitě, jak je Pán Bůh, tak v podstatě nám to bude ten vztah s Kristem nějakým způsobem nabourávat, nebo v podstatě ho ani nebudeme mít. A tak možná taková krátká ilustrace se života. Je to, myslím, stejně jak i v manželství, že například pokud chci mít vztah se svojí ženou, tak potřebuju ji znát, musím s ní komunikovat, musím se jí nějak doptávat, co se jí líbí, jo, sledovat to, co naopak ji zármucuje v jejím životě. A tak nějakým způsobem v podstatě ji poznávám a můžu jí tím pádem dělat radost, protože vím, co má ráda, co ji nějak těší. A stejně si myslím, že je to i s Pánem Bohem, jo, že v podstatě, pokud známe Pána Boha, tak mu můžeme dělat radost tím svým životem, ale pokud nevíme, jaký on je, tak si můžeme myslet, že mu děláme radost a přitom ho zarmucujeme. A rád bych ještě dal pár důvodů, proč vnímám jako toto téma jako takové dost důležité, protože spousta z nás, nebo asi většina z nás, strávíme čas na internetu, a v podstatě můžeme se tam setkat s různými učeními, nečerpáme tam jenom zábavu, ale věřím, že i spousta z nás tam čerpá nějaké duchovní vzdělávání. A to je na jednu stranu fajn, Ale na druhou stranu v podstatě takový ten vedlejší efekt toho je, že můžeme se setkat s něčím nezdravým, co nějakým způsobem ten náš duchovní život může poškodit. A tak na internetu dneska najdeme spoustu proroků a spoustu apoštolů, různých učitelů. A otázka je možná, jak se zorientovat v tom, co je zdravé a v tom, co zdravé není. Jo, takže to je takový ten jeden důvod. A ten druhý důvod je taky moje osobní zkušenost s proroctvím. A rád bych zdůraznil, že věřím v proroctví, věřím v působení ducha, v uzdravování i všechno. Ale moje zkušenost je taková, možná si určitě mnozí z vás pamatujou, když můj taťka byl ještě nemocný, tak v té době zaznívala proroctví, že bude uzdravený. A já jsem taky byl o tom přesvědčený, no nicméně dneska víme, že to úplně nevyšlo. A vím, že i v té době bylo víc podobných proroctví, které se nějak nenaplnily. A člověk by si možná mohl říct v té době, no, že i mistr tesař se utne, jo, že nejsme neomylní. A mohl to člověk nějak vzít možná s nadhledem, ale v té době to nějakým způsobem, i tím, čím jsem procházel, vypůsobilo takovou dost silnou krizi víry, možná i nejsilnější ve svém životě, kdy jsem v podstatě zkoumal, jestli vůbec to, čemu věřím, jestli je pravda a nakolik, pokud je to pravda, nakolik ta moje představa o Bohu je opravdová a odpovídá tomu, jaký je Bůh skutečně. A ten možná třetí a nejdůležitější důvod, proč vůbec nějakým způsobem chci mluvit o tomto tématu, je, že tím, co je zdravé a nezdravé, se v podstatě zabývá i samotné Boží slovo. Jo? A když jsem si připravoval toto kázání, tak jsem byl až v šoku, kolik, že na desítkách míst zaznívají z úst apoštolů různá varování před falešnými učiteli a falešnými proroky. I z úst samotného Ježíše slyšíme varování, například, že povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. To znamená, těm falešným prorokům se to povede, jo? Obelstit mnohé. A pokud ještě možná někdo si říká, že já ti nevím, jak to je zásadní, to učení pro křesťanský život, tak si to vemte z úst apoštola Jana, který říká toto. Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha. Kdo zůstává v jeho učení, má otce i syna. Takže vidíme, že učení má zásadní vliv na to, zdali jsme vůbec ve vztahu s Bohem. Jo? Že kdo zachází dál a nezůstává v Kristově učení, nemá Boha. Takže to učení je nějakým způsobem zásadní, přestože by možná si někdo říkal, že to není tak podstatné. Takže to je tolik pro ten úvod. A jak jsem říkal, v podstatě na konci té své nějaké krize, kterou jsem procházel, jak vidíte, víru jsem neztratil díky Bohu a stojím tady, abych kázal, takže věřím, že i ta zkušenost, kterou jsem prošel, nějakým způsobem pročišťovala tu moji víru. A jedním z takových závěrů, které jsem v té době došel, že stanovím Boží slovo jako takovou tu nejvyšší autoritu ve svém životě. A to ne snad, že bych do té doby nějak jako Boží slovo ignoroval nebo to nepovažoval za důležité, ale možná to bylo spíš navíc na takové té pocitové rovině, že jakoby jo, Bible jako je ta autorita, ale v podstatě se více řídím těmi svými dojmy a pocity. A přestože se mi zdá, že autorita Bible v podstatě v dnešní době slábne, tak myslím, že pro většinu z nás, věřím, že to je stále stěžejní dokument pro nás křesťany. A pokud jakoby se na tomto neshodneme, že Bible je zásadní pro nás křesťany, tak asi jen těžko budeme něco rozlišovat, aspoň z mé perspektivy, tak jak tomu rozumím. Takže se podíváme na ten úvodní text, kterým se budeme zamýšlet. Je to z listu, druhého listu Timoteovi z 4. kapitoly, budu číst od 1. verše a tam se píše. Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé a při jeho zjevení a jeho králování. Hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení. Nebrž si podle vlastních žádostí budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co jim příjemné. Odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snáší útrapy, konej dílo evangelisty, naplň službu. Takže Pavel tedy, když píše Timoteovi, konstatuje několik věcí. A ta první, na kterou bych chtěl nějak poukázat, je, že přijde doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení. Takže Pavel tady konstatuje, že něco jako zdravé učení existuje. A z toho myslím, že vyplývá, že pokud existuje zdravé učení, tak je i něco nezdravého. A možná se nabízí otázka, tak tedy, co Pavel myslí tím zdravým učením? Hledal jsem v Božím slově a tam vidíme, že se můžeme dočíst, když v závěru svého prvního listu Timoteovi, když Pavel vyučuje o spousta praktických aspektech života církve, tak tam se píše, učili někdo odlišně a nesouhlasí se zdravými slovy našeho Pána Ježíše Krista a tímto zbožným učením je nadut pýchou a ničemu nerozumí. A pak v dalším listu, hnedka na počátku, tam Pavel připomíná Timoteovi a píše, to, co jsi ode mě slyšel, měj za příklad zdravého učení, zůstavej ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši. Takže v podstatě bychom mohli to shrnout, takže Pavel za příklad zdravého učení, zmiňuje tam učení Kristovo a učení apoštolů, v podstatě podobné verše bychom našli i v dalších listech, které jsem četl. Takže možná to je takové to první pravidlo, které můžeme použít u toho, když se setkáváme s nějakými učeními a nejsme si jistí, jestli to, co posloucháme, je opravdu z Boha, tak můžeme to dávat do kontrastu s tím, co čteme v Božím slově. A myslím, že to nám může mnohdy hodně ukázat. A tak jsem si říkal, že by bylo dobré možná nějaký konkrétní příklad uvést. Tak nevím, jestli víte, co je univerzalismus. Asi hodně z vás bude vědět. A univerzalismus to je v podstatě učení, které tvrdí, že všichni lidé budou spaseni nakonec. A já se domnívám, že to je falešné učení. A je to sice krásná myšlenka, myslím, že spousta z nás by si to přálo a je to určitě něco, co by se nám líbilo, kdyby všichni byli nakonec zachráněni. Ale otázka důležitější je, jestli toto je něco, co Boží slovo učí, anebo ne. A tak jsem nějak se díval do Božího slova a když se podíváme například na podobenství o ovcích a kozlech, kde Pán Ježíš hovoří o posledním soudu, tak na té závěrečné části je tam tento výrok. Takoví tedy půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života. Takže už tady vidíme určitý rozpor s tím, že v podstatě vidíme, že nejsou všichni spaseni, ale že někdo, kdo jde do nějakých věčných muk. A kdyby to byl možná jeden verš, tak si možná můžeme říct, že to je možná nějaká jenom obrazná, jako pan Ježíšova metafora, ale když to pak čteme víckrát v tom Božím slově a například, když apoštol Pavel taky popisuje poslední soud, tak tam píše, Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděli v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci. Jo, takže myslím, že z toho vyčíst, že všichni budou zachráněni, jde jenom hodně těžce. A tak bych mohl pokračovat těch veršů, které samozřejmě o tom hovoří, jako je mnohem více a nemáme na to čas. Ale chtěl jsem ukázat, jakým způsobem to můžeme nějak srovnávat a možná, když se zamyslíme i nad tím širším kontextem, co učí Boží slovo, jo, tak zjistíme, že bychom s tím učením naráželi na různé věci. Například, proč evangelizovat? Jaký smysl by mělo vůbec zvěstovat evangelium? Proč činit pokání, pokud všichni budou spaseni? Proč usilovat o svatost, jak nás Boží slovo vybízí? A jo, proč by vůbec Ježíš varoval, aby nás nikdo nesvedl, pokud nakonec by byli všichni zachráněni? Jo? Takže to je, jak můžeme nějakým způsobem ty věci srovnávat. A takže to byla taková trošku odbočka a vrátíme se teďka k tomu textu. A když se vrátíme do té druhé Timoteovi, tak tam čteme, že nejbrž budou si podle vlastních žádostí shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné. Takže vidíme, že ti, kteří naslouchají těm učitelům, tak si najdou takové lidi, kteří jim v podstatě vyhoví v těch jejich žádostech a v tom jejich hříchu, aby oni mohli setrvat v tom jejich způsobu života. Takže to je taková jedna věc, kterou Pavel tam konstatuje. A další věc je, že píše, že odvrátí sluch od pravdy. Jo? A pod pravdou, jak tomu rozumím, tak myslím, že aspoň jak jsem se díval i na jiné pasáže, tak rozumím tomu, že ti lidé odvrátí se od pravdy toho, to znamená to, jak Pán Bůh definoval tu naši skutečnost, včetně jejich morálních řádů a tak, jak to Pán Bůh prostě ten běh toho světa nastavil, tak od toho nějakým způsobem ti lidé budou se odklonovat. A dneska žijeme v době v podstatě takzvaného morálního relativismu, kde o tom, co je pravda a co je správné, si rozhodujeme my sami. Minimálně v naší společnosti to tak mnohdy je. A tak to končí mnohdy tím, že v podstatě prakticky cokoliv si můžeme nějakým způsobem omluvit. Jo? Někdo například nevěru, jo? Řekne si třeba, mně se nevěnuje manželka nebo manžel, a tak si najde nějakého milence, nebo někdo jiný třeba skradení. Jo? Dneska máme v podstatě i takové to rčení české, že kdo neokrádá stát, tak okrádá rodinu, jo? A podobné příklady, takže v podstatě to je možná ta osobní rovina, kdy my musíme dělat rozhodnutí, jestli se budeme odklánět od té boží pravdy v těch našich životech, anebo jestli budeme se držet té boží pravdy. A pak je tu i ta celospolečenská rovina, kdy v podstatě nějakým způsobem ten svět se odklání od boží pravdy. Například teďka máme velmi aktuální redefinici manželství se řeší, nebo různé genderové otázky. A i k tomu my jako křesťané musíme zaujmout nějaké postavení a měli bychom tedy vědět, jak to vidí Boží slovo, protože věřím, že pokud budeme přijímat určité lži do našich životů, tak to má tendenci to naše srdce táhnout špatným směrem. A nevím, jestli jste si už všimli, ale v podstatě ten problém je dvojí. V té pasáži, kterou jsme četli, není jenom problém v tom, že by byl problém v těch učitelích, ale v podstatě je ten problém i na straně toho posluchače. Myslím, že je snadné ukazovat prstem na druhé lidi, jo, že prostě ten je ten špatný nebo něco to, ale důležité je si uvědomit, že tím posluchačem, který se obklopuje těmi učiteli, můžu být v první řadě já sám. A co teda dělat, abych se takovým posluchačem nestal, abych nebyl ten, který se v podstatě nechal lechtat si ten svůj sluch? Tak v první řadě věřím, že je důležité, abychom nahlíželi na svůj život pravdivě a přiznali si své sklony a tendence, které se neslučují s Božím slovem, a možná i své způsoby myšlení, které vidíme, že nějak, když čteme Boží slovo, tak naše svědomí nějakým způsobem upozorňuje na určité věci. Protože to jsem přesvědčen, že jsou ty brány, přes které nějak ten zlý může vstupovat do našeho života a do našeho srdce, aby ho odvrátil od Boha. A jak můžeme možná v praxi dělat to, abychom se nějakým způsobem nedali na tu cestu toho klamu? Věřím, že můžeme se v modlitbě prosit Pána Boha, aby zkoumal naše nitro, aby ukazoval na určité věci, které nejsou v souladu s tím, jak on to vidí. Taky nás Boží slovo vybízí, abychom uváděli každou myšlenku v poslušnost Kristu. A v listu Galackým čteme například o ovoci ducha a skutcích těla. Jo? A můžeme i toto brát jako takový test toho, jestli žijeme podle těla, anebo jestli žijeme podle ducha. Jsou tam vypsané určité charakteristiky. Takže já věřím a jsem přesvědčen o tom, že pokud budeme poslušní Božímu duchu a budeme doznávat své hříchy, tak se nemusíme obávat, že bychom sešli. Takže toto. A pro tuto část jenom toho učení bych to tak možná shrnul, jaký je rozdíl mezi tím zdravým a falešným učením. Takže zdravé učení, věřím, že povede nás ke Kristu, k životu v pravdě, k proměně života a ke svatosti, kdežto falešné učení nás povede k tělesnosti, ke hříchu, k sebeklamu a k tomu, že se nemusíme měnit. A v té závěrečné části bych ještě rád řekl něco o těch falešných učitelích. Už jsme si řekli několik těch charakteristik a ta hlavně v podstatě v tom, že učí něco, co není slučitelné s tím, jaký je Pán Bůh a co Boží slovo učí. A taky nějakým způsobem hrajou na tu naši hříšnou notu, s kterou každý z nás zápasí. A v podstatě těch způsobů, jakým to dělají, může být celá řada. Může to být počínat nějakým laxním přístupem ke hříchu a v podstatě k takové liberálnosti. Až po ten druhý extrém, kdy v podstatě nás můžou vést k určitému zákonnictví a nějakému přikazování věcí, které nejsou taky v Božím slově nikde přikazovány. A pak může být ještě taková třetí rovina toho, že v podstatě nám můžou zvěrostovat určité falešné evangelium, nějakého zdraví a prosperity, kdy v podstatě sledují Krista a víru jako prostředek k dosažení určitého zdraví a úspěchu. Takže mimochodem to všechno, co jsem teďka popsal, už vidíme v prvotní církvi, když Pavel napomíná ve svých listech ty církve, tak zápasí s různýma věcma a už i v tom, v této době vidíme, že se tyto aspekty nějak tam projevují. Takže závěrem bychom se podívali ještě na pár těch charakteristik a nějakých to, jak cítí falešní učitelé jsou. Tak například Pán Ježíš přirovnává falešné proroky ke dravým vlkům v ovčím rouše. Takže na první pohled takový člověk se nemusí zdát nějak zákeřný, tváří se jako beránek a možná hází nějaká moudra, možná se tváří zbožně, ale to ještě neznamená, že jeho záměry jsou dobré a že nás vede k pravdě. Je důležité si uvědomit taky, že ti lidé mnohdy jsou sami oklamáni a v podstatě ani neví, že jsou falešní. A v podstatě v 2. Timoteovi 3.13 se píše, že svádí druhé sami svedení. Takže prostě je tam určité nevědomí toho, že oni jsou tím nástrojem toho zlého. V podstatě základ jejich praktiky je to, že překrucují Boží slovo a těch metod je celá řada. A často je to tak, že míchají pravdu se lží, že hodně věcí řeknou pravdivě, ale pak jsou nějaké věci lživé, kterým nějakým způsobem se snaží přimíchat do toho. A myslím, že i takový příklad toho může být toho, jak ďábel pokoušel Pána Ježíše na poušti, kde vidíme, že v podstatě on sám používal Boží slovo ze Starého zákona, aby tím pokoušel Pána Ježíše, vytrhával něco z nějakého kontextu a pokoušel je tímto způsobem. Takže i to je něco, co oni mnohdy používají. Pak velmi častá je taky touha po majetku a po penězích. Dokonce, když jsem se díval do výkladového slovníku, tak některé ty slova z těch veršů, které tam jsem vypsal, mají jako vysvětlení užívační život v luxusu. Jo? Takže to jsem ani nevěděl, že už v té době něco bylo takové, jako, že mají vůbec nějaký pojem o tom, co je život v luxusu. Takže mnohdy používají tito učitelé fráze jako zasej semínko, a tím semínkem nemyslím, jakože takové to semínko klasické, ale penízky. Jako, jo? Takže čím víc zasejete, tím větší šance, že vám Pán Bůh požehná, anebo že se nějaký průlom blíží, mnohdy finančním, nebo máte nějaký zdravotní problém, takže se vás nějakým způsobem snaží různými metodami vyloudit peníze. A často jsou to lidé, kteří taky působí rozkoly a hledají následovníky. Takže to je jedna z charakteristik. Pak často odmítají autority, pokud je někdo nějakým způsobem usměrní, tak mnohdy si z toho nedělají žádnou těžkou hlavu. Možná normální člověk by nějak reflektoval nad svým životem a říkal si, tyjo, možná jsem nějak mimo, ale tito lidé si jedou to svoje. A taky jsou mnohdy výborní řečníci. Jo? Mluví úplně špičkově, lahodí řečmi, to už jsme v podstatě četli tam dřív. Umí pochlebovat lidem, výzvu k pokání a k nějakému odvrácení se od hříchu, od nich čekejte fakticky jen velmi zřídka, jestli vůbec. Taky se píše o nich, že jsou samolíbí a drzí. Takže mají rádi pozornost, oni si užívají tu záře reflektorů, sami jsou často hlavním aktérem v těch jejich kázáních. Není to o Kristu, ale je to často mnohem víc o nich. A taky často slibují falešnou svobodu, lákají na tělesnost. V podstatě to, co už jsme četli dříve, že můžete v podstatě zůstat tací, jací jste, však ono to všechno Pán Bůh odpustí. Takže možná ještě pár otázek na závěr k tomu, jak můžeme rozlišovat ty učitele. Možná otázka, kterou i Pavel pokládá, když napomíná Galatské, protože je tam někdo svádí, aby se odklonili od pravdy Evangelia, a on se jich ptá, chci se zalíbit Bohu anebo lidem? Jo? To je možná velmi důležitá otázka. Jestli ten člověk chce zalíbit lidem v té své činnosti, anebo jde o to, aby vzdal slávu Bohu. K čemu mě vede toto učení? Jo? To je taky dobré nad tím přemýšlet. Jo? Je to něco, co mě vede k tomu, abych blíže poznával Krista, abych spěl ke svatosti, abych nějakým způsobem jej více poznával, jaký on je doopravdy, anebo mě spíš vede k tomu, abych následoval někoho, nějakou osobu. Nebo můžeme se taky ptát, jestli mě to vede k nějakým touhám třeba po majetku, nebo po úspěchu a uznání, nebo možná po nějakém i duchovním vlivu. Takže to jsou taky, bych řekl, dobré otázky. A pak je taky, myslím, fajn zvažovat, jaké je ovoce života těch lidí a učení této osoby. A u toho ovoce, bych řekl, je trošku někdy problém to, že se neprojeví hned. A někdy ti lidé můžou žít i v nějakém skrytém hříchu, nebo v nějakých věcech, o kterých se nedozvíte. A někdy to trvá i mnohé roky, abychom viděli i vůbec, kam to jejich učení nějak dospělo a jaký to mělo vliv na ty lidi, kteří ho poslouchali. Takže to žel někdy trvá. Ale myslím, že co nám může pomoct, se někdy podívat do té církevní historie. Jo? Že jsou věci, které se vrací v určitých cyklech, různá falešná učení, která tady byla třeba z několik set let a znova se nějak recyklují. Takže to si myslím, že nám všechno nějakým způsobem může pomoct. A možná se nabízí otázka, tak teda, co v podstatě kvalifikuje nějak toho falešného učitele, o kom to můžu říct s jistotou. Jo? Je to jedna chybka, dvě, deset, nebo když má nějakou charakterovou vadu specifickou, tak toho nějak činí falešným učitelem. A Boží slovo se k tomu nijak nevyjadřuje, v podstatě nám nedává odpověď na tuto otázku. A tak budeme muset každý nějakým způsobem použít tu moudrost, kterou nám Pán Bůh dal a jeho slovo, abychom toto rozlišovali. A možná i ty otázky, které jsem tady dával, nám můžou v tom být nějak napomocné. A z Božího slova ale taky víme, že některá falešná učení mají větší dopad na náš život, jo, pokud se nějakým způsobem třeba nás svádějí o to, že od Krista, a některá nám můžou jenom nějakým způsobem ten obraz Krista možná zdeformovat. Ale jedno mají společné, že všechna nás nějakým způsobem můžou svést na nějaké cesty. Takže zároveň chci říct, že tak, jak tady jsme, tak jsem přesvědčen, že všichni máme ve svém životě možná i více určitých klamných představ o tom, jaký je Bůh a jak jedná. A naší prioritou by nemělo být se zabývat těmi učiteli a ukazovat prstem na tom, to je falešný učitel, tamten nebo toto, ale řešit v první řadě to, co vpouštím do svého života, to, co přijímám, a zkoumat, jestli to, čím se obohacuji, je v skutku pravdivé a jestli mě vede k těm věcem, o kterých jsme hovořili. A závěrem bych vás chtěl pozbudit, abychom byli jako Židé v Beroji, o kterých čteme ve Skutcích, že když jim Pavel přinesl evangelium, tak jej přijali, ale zároveň se tam píše, že každý den zkoumali v písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. Jo, to znamená, oni neodmítli, oni to přijali, ale pak zkoumali, jestli, píše se, každý den zkoumali, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. A tedy nespoléhali pouze na to, že jim jejich srdíčko napoví, ale opravdu šli do slova a hledali pravdu tam. Takže i v tom bych vás chtěl nějak pozbudit, abychom byli stejně bdělí, abychom hledali pravdu a věřím, že nás Pán Bůh povede. Takže tolik.